Shveytsariyalik olimlar genlarni tok yordamida boshqarish mumkinligini aniqladi. Bu haqda Nature News nashri xabar berdi. Molekulyar biolog Jin Bohuan boshchiligidagi jamoa DAR deb nomlanuvchi batareya bilan ishlaydigan interfeysni yaratdi. Bu elektr toki yordamida o'ziga xos gen reaksiyalarini ishga tushiradi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, inson DNKsi genlarni dasturlovchi qurilmalar orqali boshqarilishi mumkin. Buning uchun tadqiqotchilar ko'ngilli odamga elektr tokini yubordi va unda ko'proq insulin ishlab chiqaradigan hujayralarni muvaffaqiyatli ishga tushirdi. Shuningdek, tadqiqotchilar sichqonlar ustida ham sinov o'tkazdi. Bunda ular insulin dozasini tartibga solishda ishtirok etuvchi aniq genlarni uyg'otish uchun elektr stimulyatorli akupunktura ignalaridan foydalandi. Natijada sichqonlarning qonidagi glyukoza konsentratsiyasi normal darajaga qaytdi. Olimlarning taxminlariga ko'ra, bu usuldan foydalanib tibbiyot sohasida bir qator yangilanishlar qilinishi mumkin. Jumladan, qandli diabet kasal bilan og'irganlarda ishlab chiqariladigan insulin miqdorini oshirish ham mumkin. Biz analog biologik tizimlarni raqamli elektron qurilmalar bilan funksional ravishda bog'laydigan DART kabi oddiy elektrogenetik interfeyslar kelajakdagi gen va hujayralarga asosan turli xil terapiyalar uchun katta va'dalar berishga ishonamiz, dedi tadqiqot guruhi a'zolaridan biri. Eslatib o'tamiz, Frankenstein tibbiy tadqiqotlar instituti olimlari falaj bo'lgan odamda ikki tomonlama neyron bypass texnologiyasini sinovdan o'tkazib, sezgi va qo'l harakatini muvaffaqiyatli tikladi. Mavzuga oid batafsil ma'lumotlar Qalampiru saytida.